Dnes se, milí posluchači, začneme zabývat druhou epištolou Pavlovou do Korintu. Nedávno jsme docela dlouho probírali Pavlův první dopis do tohoto sboru a teď se na nějakou dobu zahledíme do druhého. První list Korintským napsal apoštol Pavel z Efezu, kde byl zapojen do veliké služby. Kvůli této službě, k níž měl v Efezu teď otevřené dveře, se apoštol Pavel nemohl dostavit do Korintu, aby se podíval, jak se věřící mají, a aby dal do pořádku potřebné záležitosti vyučování a také kázně. Záležitosti, které byly velmi potřebné. Ukázali jsme si, že věřící v Korintu byli vlastně duchovními dětmi. Dost velkou pasáž své první epištoly věnoval apoštol Pavel charakteristice těch dětských projevů a přitom ukázal, že církev v Korintu byla především velmi tělesná. Všechno chtěli vidět, na všechno si chtěli sáhnout, všechno chtěli zkoumat svými vlastními smysly a prožitky. Apoštol Pavel s nimi jako s duchovními dětmi zacházel, přímo říká, nemohu jinak. Na jedné straně jim projevoval něhu, lásku, zájem, zejména zpočátku hledal na nich pozitivní rysy jejich duchovního života, jejich touhy po Pánu a po duchovních projevech, aby je mohl pochválit, povzbudit. Ale potom také otevřeně ukázal, co mezi nimi není v pořádku, kde si počínají nesprávně. Od přehnaných důrazů na některé dary až po hrozné hříchy, které mezi sebou tolerovali. Apoštol Pavel v Efezu zůstal asi 3 roky. Nedostal se do Korintu, ale poslal tam svého přítele a spolupracovníka Tita. Mezitím apoštol Pavel s Timotém zůstali v Efezu a pak se vydali do Troady, kde se patrně chtěli s Titem setkat, aby od něho zjistili něco bližšího o situaci ve sboru v Korintu. Tak se to rozvíme z 2. kapitoly naší 2. epištoly Korintským. Když Titus nepřišel, vydali se dále do města Filipis, kde se ovšem s Titem konečně setkali a kde jim Titus dal zprávu o situaci. Titus apoštolu Pavlovi přinesl dobré zprávy o Korintských. Řekl mu, že poslouchají ty věci, které jim apoštol Pavel sdělil při své první odpovědi na jejich otázky, tedy ve svém prvním dopise. A v městě Filipis při svém pobytu apoštol Pavel sedl a napsal tuto 2. epištolu. Korinťtí si stále přáli, aby velký apoštol za nimi přišel a pobyl u nich. Trhlina v tom vzájemném vztahu apoštola Pavla a Korinťských zřejmě byla uzdravena, byla zacelena. A v této 2. epištole apoštol Pavel nádherným způsobem otevírá své srdce. V této epištole můžeme rozeznat velmi mnoho z osobního života apoštola Pavla. A tu se vám přiznám, že to mě vždycky velice zajímá. To bych rád viděl. Rád bych s apoštolem Pavlem osobně mluvil, osobně se s ním setkal, poznal ho, jaký je, jak jedná, jak se chová, jak se tváří v různých situacích a tak podobně. Zatímco první list Korinským obsahoval mnoho napomínání, a dokonce velmi tvrdé kárání a výzvy k nápravě, 2. list Korinským ukazuje podmínky služby církve, anebo služby v církvi. 2. list Korinským je dost obtížné rozdělit do nějakých tematických podkapitol podle obsahu jednotlivých částí. A náš doktor McGee říká, že tato epištola je snad nejméně organizovaná ze všech Pavlových epištol. Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus, církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji. Apoštol Pavel píše svůj 2. dopis do Korintu jako apoštol, tedy s autoritou apoštola. Tímto svým čtenářům ukazuje pověření, které má od Pána Ježíše, pověření skrze Ducha Svatého. Žel, že je dnes mnoho lidí, i v různých církvích, kteří Písmo svaté, Bibli, neberou jako inspirované Boží slovo. Před nějakým časem jsem se s jedním takovým člověkem setkal a dopadla na mě jakási zvláštní hrůza. Uvědomil jsem si, že celé takové křesťanství, které nebere Bibli za inspirované slovo živého Boha, je vlastně jaksi na vodě, nebo chcete-li ve vzduchu. Prostě je to něco velice nestabilního, velice nejistého. Pak je totiž nutné úvahy o Bibli ještě korigovat našimi vlastními pohledy a názory poplatnými soudobé morálce, poplatné kdo ví čemu ještě. Třeba tomu určitému náboženskému směru, ke kterému se člověk hlásí. Ovšem takový přístup k Bibli žádného věřícího pak k ničemu nezavazuje, což může působit příjemným dojmem, ale také v podstatě o ničem neubezpečuje, pokud to není slovo živého Boha, kterému můžeme věřit. Křesťan tedy, který má tento přístup k Bibli, zůstává v pochybnostech a v nejistotě, ale také bez jasné představy, k čemu ho Bůh volá. Náš doktor McGee poznamenává, že slabost řady současných církví spočívá právě v tom, že se kriticky dívají na Bibli. A dále rozvíjí pochybnosti některých, zda Pán Ježíš byl, nebo je, Bohem, anebo není. Příteli, jestliže nebereš jako jisté, že Pán Ježíš je Bůh, pak ve tvé víře není jisté už vůbec nic, komentuje tyto postoje náš kazatel. Pavel se nám tedy představuje jako autor, ale hned za svým jménem a povoláním uvádí a bratr Timoteus. Jak to, že bratr? Vždyť jinde apoštol Pavel o Timoteovi píše, že je to jeho vlastní syn ve víře. To je krásný vztah, který mě velice inspiruje a moc toužím, aby se takové vztahy odvíjely i mezi našimi věřícími, staršími a mladšími. Když apoštol Pavel psal osobní dopis Timoteovi, oslovil ho tam jako svého syna ve víře. Když píše o něm, tedy o Timoteovi, píše o něm jako o bratrovi, aby dal najevo, že po letech dobré spolupráce ho vidí jako rovnocenného partnera, jako nástupce, jako člověka, kterého mohou věřící v tom cílovém sboru, v našem případě v Korintu, přijímat jako jeho spolupracovníka. Jak je smutné, když věkem starší věřící někdy drží své pozice a nechtějí k sobě připustit nikoho z mladších, anebo když už někoho mladšího připustí, stále s ním i po letech jednají jako se slaboučkým nedoukem, který by všechno pokazil, kdyby mu nedali svoji radu. Důvěra buduje charakter a v duchovní práci důvěra také zakaluje, tedy stužuje, zpevňuje víru. Ještě je zajímavé to vyjádření o adresátech. Církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji. Náš kazatel McGee upozorňuje, že první církev byla prostě církví svědků. Každý člověk, který přijal Pána Ježíše jako svého spasitele, se sám zcela přirozeně stal šiřitelem této radostné zprávy. Proto apoštol Pavel své dopisy většinou psal jako obecné, nikoli jen úzce specializované. Takže kromě korinského sboru tento dopis měli číst také po sborech v Achaji a také v mnoha dalších sborech až do našich dnů. Čte se tento dopis i u vás ve sboru, u vás doma? Pavel pak píše, milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. To je už třetí verš v naší druhé epištole Korinským. Náš bratr McGee se při čtení tohoto verše pozastavuje nad svým vlastním duchovním životem a říká, že dokud byl pastorem na plný úvazek, tak zřejmě méně chválil Pána, než později jako důchodce, když psal tyhle pořady. Jak je to s naším chválením Pána? Chválíme ho, anebo jinak řečeno, žehnáme mu? On je Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. O útěše máme možná občas různé, poněkud sentimentální představy, odvozené třeba z utěšování plačícího dítěte. Jistě i to je útěcha. Sklonit se k dítěti, pofoukat mu rozbité kolínko, obejmout ho, říct, to nic není, už je to nebolí, viď? Ale útěcha může být taky to, že matka řekne dospívajícímu synovi, který se dostal do problému: teď ukaž, že jsi chlap, přiznej se k tomu, co jsi udělal, a hledej nápravu. A ještě jsou jiné a jiné případy, kdy jde spíše o povzbuzení k novému odvážnému kroku kupředu, k čestnému přístupu k problému, kdy nejde pouze o útěchu ve smyslu symbolického nebo jen docela soucitného politování. A Pavel dále vysvětluje, jak to Bůh dělá ve 4. verši. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. To je skvělé, že máme Boha, který nás těší ve všech našich problémech. Je snadné někoho potěšit, povzbudit, když svítí sluníčko a daří se přijatelně, někoho poplácat po rameně, když se daří, a tak povzbuzovat. Ale těžší je úloha povzbuzování, když jde opravdu o soužení, třeba o nějakou neřešitelnou situaci v životě, alespoň z lidského pohledu. A apoštol Pavel nám připomíná právě takové situace. Potřebujeme si být jisti Boží přítomností i v našich všedních dnech, v našich životech, ve všech okolnostech života. Pro mnohé lidi i pro mnohé křesťany je křesťanství pouze jakási zbožná teorie. Je to slovní hříčka, kterou někteří dokáží velmi precizně zahrát, když jsou dotázáni, čemu vlastně věří, nebo kam patří, nebo něco takového. A nebo když je neděle nebo svátek, tak jsou schopni odehrát svatou scénku. Pro někoho jiného křesťanství je pomalu forma oděvu. Když někam jdu, tak se musím chovat jako křesťan. Nebo teď mluvím s někým, kdo by měl vědět, že jsem křesťan, nebo komu se chci ukázat jako křesťan, tak podle toho musím mluvit a chovat se. Tohle je ovšem jen prázdné křesťanství, jenom škeble, jenom obal, jenom nátěr. Skutečné křesťanství podle Božího slova, křesťanství spočívající v blízkosti Pána Ježíše, se ukáže často právě v nejtěžší životní zátěži, v problémech, v soužení. Apoštol Pavel je nám zářným příkladem a svou zprávu o potěšování podává právě na podtextu vlastní zkušenosti, kdy jeho jediným těšitelem byl Bůh sám. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Verše 5 a 6 v 1. kapitole 2. listu Korinským. Apoštol Pavel je příkladem toho, kdo může těšit druhé, protože sám poznal a prožil potěšení od Boha. Jak to potěšení prožil? Inu tak, že sám byl ve skutečném soužení, v problémech, doslova v utrpení, jaké si nedovedeme představit. Vůbec způsob života tehdejších lidí je nám asi poněkud vzdálený. Tím spíš často jejich duševní prožitky bezmocnosti a beznaděje, anebo taky odevzdanosti, odevzdanosti Pánu Bohu. A právě do takových situací vstupuje Pán se svým potěšením, které není jen prázdným chlácholením, jenom slovy. Mám svou vlastní zkušenost s tím, že pohled na skvělé Boží muže v písmu mi mnohokrát pomohl v různých vlastních mých duchovních nebo obecně životních zápasech. Takovým Božím mužům, kteří jsou v písmu a kteří mě povzbudili, potom rád říkávám, že jsou to moji přátelé. Rád se k jejich příběhům vracím, protože zjišťuji, že byli v mnoha věcech podobní nebo docela stejní jako já. A tak jsem se i já snažil být aspoň trochu podobný jim, v jejich vztahu s Pánem, v jejich věrnosti za těch různých těžkých okolností a tak dále. Jejich víra a věrnost Pánu se osvědčila. Pán Bůh se při nich oslavil. A náš Pán je stejný včera, dnes a až na věky. Náš problém je často v tom, že bychom tu Boží věrnost chtěli vidět hlavně tehdy, když je nám úzko. A když je pak už lépe, tak polevujeme a už nám ta Boží věrnost není tak moc žádoucí. A pak se třeba divíme, že některé principy z toho, co nás předtím vedlo k přemýšlení a poznání Pána Boha a Božího slova, některé principy nám pak v životě nefungují. Apoštol Pavel ukazuje jistotu své naděje, protože celý svůj život se vším všudy oddal Pánu, který ho vykoupil. A tak od 7. verše ve 2. Korinským v 1. kapitole pokračuje: Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti, to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti. A ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. Apoštol Pavel k tomu povzbuzování a k té útěše připojuje osobní příběh. Příběh svého misijního týmu. Chce na vlastním příkladě ukázat tu Boží věrnost, o které mluví a ještě mluvit bude. A tak říká, chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. To mi připadá tak trochu klasické. Dokud máme ještě špetku vlastní naděje, dokud situaci aspoň trochu rozumíme, anebo ji aspoň trošičku máme pod kontrolou, tak máme ještě svoji vlastní naději. Ještě vidíme, jak by se to možná dalo vyřešit, anebo vidíme alternativy, kdyby se tohle stalo, tak by to bylo dobré. A těšíme se, že se to dobré stane. Někdy se taky stává, že sice vidíme řešení, ale sami je nemůžeme vyvolat, dosáhnout ho. Sami se nemůžeme tou cestou vydat ven z těch problémů, protože je to prostě mimo náš dosah, mimo naši moc. A přejeme si, aby se stalo něco konkrétního, v čem vidíme řešení, ale sami to nemůžeme ovlivnit. A tak prosíme Pána, aby On to naše řešení, které my vidíme, uskutečnil. Apoštol Pavel tu však ukazuje, že se v Asii dostali do takové situace, kdy už neviděli vůbec žádné řešení. Jediná budoucnost, kterou pro sebe v tu chvíli připouštili, která před jejich očima ležela, byla prostě fyzická smrt. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. Líbí se mi, jak to zní v kralické staré češtině. Nebylo lze, než umříti. To je teprve víra. Když se nám v životě daří dobře, anebo aspoň přijatelně, když se můžeme sami rozhodovat, když můžeme ovlivňovat věci kolem sebe, tak to se docela dobře věří. Ono to moc nestojí, to je takový normální život. Jistě, na druhé straně nutno říci, že za takových okolností pohody klidného života, anebo běžných, obvyklých problémů, setrvat ve věrnosti Pánu a ve víře, to je někdy obtížné. Mnozí lidé, když se jim dařilo dobře, právě opustili Boha. Aspoň třeba vnitřně, i když ne navenek. Mnohdy majetek a lidská moc deformovali víru nějakého člověka a jeho vztah k Pánu Bohu. Tak je to často vidět u starozákonního Božího lidu. Když se mu dařilo dobře, Hospodina svého Boha ani moc nepotřebovali, a dokonce si vymýšleli svoje vlastní bohy, různé v úvozovkách zajímavější věci než víru v neviditelného Boha. Když však Hospodin odtáhl od nich svoji ochrannou ruku, dopustil nějakou nepřízeň okolí, najednou činili pokání a Hospodina hledali. Je to dobré, když někdo setrvává ve věrnosti i v blahobytu, ale často právě taková zkouška v životě bývá velmi cenná a člověk na takové období vzpomíná docela dlouho. Ne proto, že by chtěl znovu prožívat to, co jednou prožil, ale proto, že tehdy měl k Pánu opravdu blízko. Možná blíž než kdykoliv předtím, možná blíž než kdykoliv v životě potom. Protože tehdy věděl, že každý jeho další den, řekněme přímo třeba každá sekunda, záležela na Pánově milosti. A Pavel tu vyznává, on, tedy Bůh, nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. Náš pořad se pomalu chýlí ke konci, milí posluchači. Apoštol Pavel tady připojuje ještě jiný motiv, proč hovoří o svých problémech, proč se svěřuje se svými těžkostmi, které měl on a jeho tým. Je to jednak proto, aby pro druhé bylo povzbuzením, jak je Pán Bůh vysvobodil, jak je zachránil, ale také, aby milé věřící v Korintu vyzval ke spoluúčasti na modlitbách. Verše 10 a 11 v první kapitole 2. listu Korinským. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti. A ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. A tímto se dnes večer chceme s vámi rozloučit, naši rozhlasoví přátelé. Duchovní boje, které v dnešní době všichni musíme vést, jsou mnohdy velmi těžké. Někdy jsou to boje o zachování víry, anebo spíš důvěry Pánu Ježíši. A to i tehdy, když někteří ztrácejí zaměstnání, když mají zdravotní potíže, ale také tehdy, když se někomu jinému zase otvírají neslýchané možnosti zbohatnutí, když se všecko dobře daří. To všechno jsou pro nás úskalí, na kterých můžeme na jedné straně zakolísat, zakopnout, anebo se naopak utvrdit, plněji spolehnout na Pána, více se k němu přimknout. Každý žijeme v trochu jiných podmínkách, ale náš Pán zná každého z nás osobně, má dokonalý přehled o situaci. On je hoden naší absolutní důvěry. Když prožijeme jeho věrnost, budeme ho pak radostně chválit a druhým vyprávět o zkušenostech, jaký je a jak se vyplatí důvěřovat.